12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je prošle nedelje da će do kraja ove godine u zdravstvenim ustanovama širom Srbije biti zaposleno ukupno 2010 lekara, medicinskih sestara i tehničara koji će biti zaposleni u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji. U sindikatu lekara tvrde da srpskom zdravstvu fali 10.000 zdravstvenih radnika. A kako izgleda novi kadrovski plan i na osnovu kojih kriterijuma je sačinjen? Mogu li oni koji dolaze popuniti vakum koji se širi u srpskom zdravstvu nekontrolisanim odlaskom lekara, medicinskih sestara i tehničara u inostranstvo i privatne klinike? Neka su od pitanja za moje današnje goste, a to su Živorad Mrkić, pravnik, predsednik Novog sindikata zdravstva, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta i Radica Ilić, predsjednica sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. Ja moram da kažem da sam pozvala u goste svakako i ljude iz ministarstva, pa zatim iz Batuta koji je sačinio predlog ovog kadrovskog plana, pa ljude iz lekarske komore, ali niko nije danas došao, svi imaju neka važnija posla, a možda i ova emisija pokaže neke druge razloge zbog kojih oni nisu u ovoj emisiji. Dakle, novim kadrovskim planom koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a vlada odobrila, predloženo je zapošljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceutskih biohemičara, farmaceuta biohemičara, 1349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila, ukupno 21 zdravstvena ustanova u Srbiji, klinički centri, opšte bolnice, domovi zdravlja dobit će nove zaposlene. To je, dragi moji gosti, svakako lepa vez za sindikate uvek kada neko dobije posao, ali izgleda nije samo važan broj, već i kvalitet i sve ono drugo što ide uz posao lekara, sestara i tehničara, uopšte rada u zdravstvu. Hoćete li vi, Živorade, da prokomentarišete ovu informaciju od prošle nedelje?
Dobar dan vama i dobar dan vašim poštovanim slušalcima. Dozvolite samo jednu, gospođo Ivanović, malu ispravčicu. Ja sam diplomirani pravnik, ali pre svega sam strukovna medicinska sestra.
Ali za ovo, da, za ovo emisiju,
da, je znam, važno je to. Da. Ovo je dobra vest. Ovo je dobra vest i to znači 2000 ljudi u zdravstvenom sistemu, svako je značajna vest i mi joj se radujemo i kao zdravstveni profesionalci i kao sindikalisti. I to je svako jedna dobra vest. Međutim, ta vest ima i neke svoje, da kažem, sporedne neophodnosti da se objasni, a to je struktura. Dakle, ne možemo govoriti samo o kvantifikovanim vrednostima, nego i o zapravo problemu kvalifikovanosti. Mi ćemo ovde primiti svako mlade lekare, pretpostavljam, sa biroa, koji su doktori medicine i to je dobro i ti ljudi će moći da obavljaju mnoge poslove u zdravstvenom sistemu. Isto tako ćemo dobiti i medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa biroa ili možda koji su skoro i završili školu. Problem je što u Srbiji nama nedostaje i akutno odlaze. Dakle, mi na neki način, kako bih to rekao, kao organizam zdravstva krvari. Znači, odlaze nam vrhunski stručnjaci, dakle, odlaze nam lekari, specijalisti i subspecijalisti. Dakle, neuroradiolozi, radiolozi, anestezijolozi, kardiohirurzi, kardiolozi, pogotovo interventni kardiolozi, I odlaze nam sestre koje su veoma visoko kvalifikovane sa bogatim radnim iskustvom, recimo neke arapske zemlje u Emirate, je trenutno proces tranzicije jednog priličnog broja sestara koje su 6, 7, 8, 9 godina radile u hiruškim šokovima, u postkoronarnim jedinicama, koronarnim jedinicama i tako dalje. To su kadrovi koje ne možete vi jednostavno uzeti direktno iz škole ili što bi naš narod rekao sa biroa i tako dalje i postaviti da rade veoma složene poslove. Put od lekara medicine, od doktora medicine do subspecijaliste neki put traje 8 do 9 godina. Da bi on bio potpuno samostalan u svom radu. I to znači ako je vama otišao neuroradiolog, što je subspecijalizacija, ako vam je otišao interventni kardiolog koji zna da postavi stent, uredi kateterizaciju i samim tim spasi ljudski život, ako vam ode neurohirurg ili vaskularni hirurg, ili daću vam primjer iz kliničkog centra, jedan veoma bolan primjer. Do skoro smo u našem pacemaker centru, kliničkog centra Srbije, imali 5 lekara subspecijalista, kardiologa, aritmologa, koji su bili u stanju da izvrše ugradnju pacemakera. Sad ih imamo 3. I šta to znači? Mi već imamo problem sa obezbeđivanjem stalnosti zdravstvene zaštite. Šta recimo ako neko dođe sa takvom vrstom aritmije gde je neophodno odmah izvršiti pacing? To znači.
Kako mi možemo da znamo da se takva situacija već nije desila?
Ona se dešavaju. Mi gubimo pacijente zbog toga. Ovo su širom Srbije.
Ovo su stvarno teške činjenice.
To su obične činjenice. Evo mislim da ću vam prost primer. Recimo, kada se govori o vaskularnoj hirurgiji, a recimo nama je skoro iz kliničkog centra su otišla 2 vaskularna hirurga. Pazite, nije bitno da li odlaze u Norvešku, Nemačku ili Katar. Ili odlaze u domaće privatne ustanove. Kao, neću sada da ih reklamiram, ima ozbiljnih privatnih ustanova i ozbiljnih bolnica sada u Vesi Beogradu. I jedni i drugi su podjednako nedostupni za prosječnog pacijenta iz Srbije. Ovi, zbog geografske udaljenosti, normalno, zbog druge države, a ovi koji ostaju u našem privatnom sektoru su nedostupni za 95% naših građana jer ne mogu da plate usluge. Koliko to košta. I onda, dakle, jednostavno i u jednom i u drugom slučaju se to misli desilo. Recimo, kada klinički centar ostane za mesec dana bez 2 vaskularna hirurga koji su bili toliko iskusni i toliko izvrsni da su mogli da budu na čelu ekipe koja će recimo da pacijenta spase od disekcije abdominalne aorte i sigurne smrti samim time. Takvi kadrovi se ne mogu nadoknaditi, sem toga takvi kadrovi postoje u Srbiji, u Beogradu i u Novom Sadu i možda nigde više.
A takvi kadrovi su i očigledno deficitarni u svetu, ne samo kod nas. O tome ćemo pričati kasnije. Radice, dobar dan i vama. Dakle, ja sam pogledala malo vaš sajt i imate zanimljive klipove gde upozoravate na situaciju u zdravstvu o kojoj je već govorio Živorad. Dakle, odlaze, ja više ne znam ko više, lekari ili sestre, ali važni ljudi, ključni ljudi iz zdravstva odlaze.
Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, ja ću se fokusirati samo na bolnu tačku sa aspekta medicinskih sestara i tehničara u Srbiji. Mi smo pokušali jednim performansom, jednim polušaljivim tonom da pošaljemo poruku prevashodno pacijentima, a onda naravno nadležnima u Ministarstvu prosvete, a objasniću zbog čega, dakle i Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada. I ja moram priznati da sam danas ovde došla sa informacijom koju ste i vi putem medija dobili, a da praktično ne znamo šta je to brojka sa kojom se operiše ovih dana. Da li su to ljudi koji su trenutno u sistemu? Dakle, mi imamo kategoriju neugovorenih radnika. Da li će oni samo njih ugovoriti i to biti to, ili je to sasvim novi broj? Bilo bi nekorektno da danas pričam, jer ja kao predstavnik najvećeg broja zaposlenih u zdravstvu, a sestre čine 47% zaposlenih, taj podatak nemam. Ali da je situacija alarmantna, jeste. Dakle, odlaze najkvalitetnije sestre iz zemlje. Njihova mesta popunjavaju se prekvalifikacijama. To je iz ugla sindikata sestara i tehničara jedna jako bolna tema. Znate, mi imamo situaciju da svako ima malo novca za privatne medicinske škole, pohađa neku praksu, neku teoriju i on postane medicinska sestra i eto ga u sistemu zdravstva. Dakle, nama time što najbolje odlaze, ne završava se muka, nego muka se produbljuje i nastavlja zato što njihova mesta popunjavaju prekvalifikacije. Sad zamislite nekog ko se regularno školuje 4, 6, 9 godina, njegovo znanje i nivo znanja nekog ko se prekvalifikuje u nekom vremenskom periodu za koji ne znamo tačno koliki je. Tako da iz našeg ugla je to jedan ogroman problem, dakle nedostatak sestara. Ako je to 1300 sestara novih preko ovih koje već rade, onda je to za svaku pohvalu. Ukoliko je to samo ovi koji su već u sistemu, onda mi ništa nismo dobili. Tako da, s tog aspekta ja danas ne mogu da kažem da li su to novi ili su postojeći. Svakako imamo kategoriju ljudi koji su neugovoreni, a danas rade u sistemu zdravstva.
Da, ja sam pročitala da do 15. maja treba da se raspiše konkurs. Pretpostavljam onda da je otvoren i za ljude koji nisu u sistemu po bilo kom osnovu.
Opet kažem, prosto ne bih volila da danas ovde iznosim podatke koje nema niko u Srbiji, osim valjda ministra zdravlja i vlade. Ukoliko su to ljudi koji su u statusu neugovorenih, dakle oni rade, njih finansirate iz sopstvenih sredstava, onda mi ništa nismo dobili. Ukoliko su to ljudi, bez obzira na ove koji su već u sistemu, onda je to značajno. Dakle, samo ta mala činjenica, a jako bitna ovde nama danas u razgovoru nedostaje. Da li je to konkurs sa novih 1300 sestara ili ćemo ih ugovoriti ove koji već rade? Eto, nadam se da ste razumeli.
Jasno, da. Recite mi kako izgleda u praksi kada radi sestra koja je prekvalifikovana. Kako to izgleda, eto, radite u bolnici, znate kako izgleda to, radi sestra koja ima završenu školu, ima iskustvo, ima znanje i dolazi koleginica koja je prekvalifikovana sa nekog drugog posla u nekom kratkom roku.
To u praksi izvuči i izgleda jako bizarno. I mi smo imali jednu priču i ona je toliko eksploatisana o tome koliko ti ljudi nemaju elementarnog znanja vezanog za zdravstvo. Dakle, oni ne znaju terminologiju koja se koristi u zdravstvu. Oni elementarne stvari ne znaju ako neko ima alergiju, da taj lek ne smeju da mu daju, jer oni ne znaju šta znači kave i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da ova tema treba prevashodno da zainteresuje običnog smrtnika, pacijenta, koji neće imati novac da ode u neku privatnu kliniku u Beogradu, zato što za to nema novac, jer tamo tih problema nema. Privatne klinike, dakle, ne zapošljavaju prekvalifikacije. Vi morate budete školovana medicinska sestra, prvi nivo je srednja stručna sprema, postoje visoke strukovne, postoje specijalističke. Dakle, ni jedan privatnik u Beogradu ni širom zemlje neće primiti tu prekvalifikaciju da radi čak ni na ulazu u jednu zdravstvenu ustanovu, a kamoli da učestvuje u proceduri medicinskoj. I to mi smo kroz naše spotove i klipove htjeli da pošaljemo poruku prevashodno pacijentima, da ih zainteresujemo, da nije sve crno-belo. Znate, istina je negde između. Odlaze najbolji, ovi koji ostaju, na njihova mesta će verovatno doći ljudi koji su se prekvalifikovali, bili su pre toga kozmetičari, frizeri, ne znam šta već, čak ni srodna zanimanja, doći u posjed tih diploma i što je najgore, ući će u sistem potpuno legalno.
Živorade, šta kaže zakon o prekvalifikaciji u zdravstvu? Evo, sad smo čuli ko se sve prekvalifikuje. Za koliko vremena? Za 5-6 mjeseci?
Godinu dana.
Je li to dovoljno?
Ako mi dozvolite, to nije dovoljno, nego ako mi dozvolite, broj ljudi koji postoji u sistemu, a nominalno nije priznat, je ogroman. Zapravo ovo 2000 novo zaposlenih može da znači svega stotinak ili 200 iz nekih propagandnih razloga. Daću vam praktičan primjer. 2013. godine je novi sindikat zdravstva u kliničkom centru napravio štrajk. U sporazumu o prekidu štrajka koji smo postigli sa tadašnjim direktorom Kliničkog centra Srbije je bilo ugovoreno da će svi oni koji su u radnom odnosu na određeno vreme tada duže od 2 godine, to je bilo po tadašnjem zakonu, izvinite, godinu dana, sada je 2 godine, da budu primljeni u stalni radni odnos ako ispunjavaju uslove. To je onda kao kolegijum direktora Kliničkog centra donao odluku da se to primeni, formirana je komisija i ta komisija koju su mahom činili pravnici poslodavce ustanovila da u tom momentu ima 431 osoba u Kliničkom centru Srbije koja radi na određeno, a da ispunjava uslove da bude primljena za stalno, jer radi ne godinu dana ili ne dve godine, nego 6, 7, 8, 9, imamo rekordera 13 godina na određena osoba koja ima 54 godine života, tek je sada primljena. U ruci to vaši slušalci ne mogu da imam presude apelacijenog suda. Znači, oni su apsolutno odbili svaki sporazum, prekršili su sporazum. Kažu da im je, da je bio pritisak od ozgo, kako oni to vole da kažu. I onda direktor, svi njegovi saradnici su se potpisali na tom sporazumu, čak uključujući i njegovog pravnog savjetnika, pomoćnika za pravne poslove. On nije smeo da se potpiše, jer mu je neko rekao da se ne potpiše. Onda, umjesto da tih 430 ljudi bude primljeno u sistem, što kaže kolegirnici, da budu prepoznativi, jasno, onda smo morali da se sudimo, negde 330 njih je dozvolilo sindikatu, dalo ovlašćenje da sudi. Tek sada, posle 3,5 godine, dobijemo presude apelacijanog suda, gde se ljudi primaju u stalni radni odnos. Pazite, u stalni radni odnos, to je rekao i ministar, ali oni su postojali u sistemu i do sada. Tih 320 ljudi je radilo u kliničkom centru. Jedino što je sada njima bolje, što više nisu u radnom odnosu na određeno, pa strepe svakih 6 meseci da li će im produžiti, da li će ih na prekidu držati mjesec, dva, tri ili pet, da li će ih uopšte ikada vratiti, što postaju ravnopravni građani sa ostalima, što su oslobođeni straha. A inače, to znači, i to zaista stoji da postoji jedan veliki broj ljudi, mogu da kažu, zato su i rekli prijamo 2000 u radni odnos na neodređeno vreme. Verovatno posle ove katastrofe koje su doživjeli na apelacijnom sudu, pošto su se želili, gde apelacijni sud vraća negde 98% ljudi za koje smo mi tužili, apelacijni sud ih prima u stalni radni odnos, definitivno, pravosnažno. Onda su verovatno rekli daj, pošto će to da bude sada sudska praksa, ona će verovatno da bude preslikana i u drugim ustanovama, da im onda mi da napravimo jedan, u stvari, preemptivni korak i da sprečimo suđenja koje su jako skupa, ona će koštati zdravstveni sistem. Mi čak mislimo protiv uprave kliničkog centra da podignemo tužbu kada se završi ovaj proces, jer su oni milione dinara potrošili na sudske troškove, potrošio je sindikat, ali to mora da mu bude nadoknađeno, da bi ovi ljudi bili primljeni, a mi smo im ponudili van sudsko poravnanje koje ne bi koštalo jednog dinara. I samo su trebali da poštuju zakon. Kada neko pređe godinu ili dve godine rade da ga primi u stalni radni odnos, i zapravo je veoma dobro pitanje da li je to zaista 2000 ili će to biti nekoliko stotina možda partijskih kadrova, a drugi ljudi su već u sistemu.
A kako ćemo to da znamo? Kako ćete vi to
imamo mi načine, mislim, monitoringa. Znate šta, mi vodimo računa kad nam se član učlanio, mislim, sindikat, i u bazi podataka vidimo određeno ili ne određeno vreme. To se sada, mislim, vodi kao, mislim, baza podataka.
A čekajte, šta ako se ne učlani, ako je samo zaposlen učlani? Imate li vi spisak svih zaposlenih, nezavisno od toga da li je član sindikat
imamo
ili ne?
To je poslodavac dužan da nam dosti po posebnom kolektivnom ugovoru koji je trenutno na snazi.
Dobro.
A ovo drugo pitanje koje ste me pitali, da li neko može efektivno da postane kvalitetna medicinska sestra. Dajte da neke stvari prigotimo. Mi idemo prema evropskim standardima. To pričamo već toliko godina. Već od 70. i 80. godina prošlog veka medicinska sestra u Evropi je podrazumevala osobu sa visokom strukovnom školom. Ostalo su bili zikten ferzorgeri i tako dalje, negovatelji bolesnika i tome slično. Znači, kadrovski nivo je umeđu vremenu jako podignut. To znači, vi po evropskim standardima možete biti sestra ako imate visoku strukovnu školu, postoji fakulteti za sestre, postoje sestre koje imaju doktorate nauka, ne morate da idete u Evropu, otidite na medicinski fakultet u Novom Sadu, tamo postoji smer zdravstvene nege, koji školuje organizatore zdravstvene nege, od kojih mnogi imaju master degree, a neki imaju i doktorate.
Znači, imamo li mi sestre sa doktoratima?
Ja sada moram malo da se ne složim sa dragim kolegom. Znate, mi hoćemo u Evropsku uniju preko noći, iz ovih cipela u evropske cipele. Ova priča ne pije vodu u onom delu kako je neko ko ima 30 godina staža sa srednjom školom dobar u Nemačkoj danas. Dakle, ja se ne bi složila. Ova država je morala u ovom tranzicionom periodu da prilagodi nivo obrazovanja. Ne možete vi nekom ko je 30 godina radio u jednoj porođajnoj sali kao babica. Sada reći da on nema kvalifikacije zato što one, za Boga, nisu upodobljene sa standardima u EU. Znači, moralo se uraditi, kao što je to uradila Češka, kao druge zemlje, da se napravi, da se uradi takav sistem da kažete, ok, neko ko ima 5 godina staža i 10, on mora da se obrazuje. A ne možete sada nekom ad hoc reći da on nema kvalifikaciju, a takav nekom. Mi imamo situaciju da je sa neonatološke službe urgentnog centra, kliničkog centra, sestra sa 50 godina života danas otišla u Nemačku sa srednjom stručnom spremom. Dakle, ne možemo tako površno gledati na tu stvar. Mi u sistemu imamo 94% srednjih stručnih sestara. Samo 7% je, 7-6% je visokih i fakultetskih obrazovanja. I to je okej, i to treba. I naravno da niko ne kaže da se ne moramo obrazovati.
Ja sam našla da Revoluciji Srpskoj...
Mi ste mi dozvoli da završim.
Samo sekund.
Izvinite, prekinuli ste mi, a ja nisam uspio da poentiram mislim rečenicu. Dakle, ja sam razgovarao u jednom... i razmišljaju u jednom totalno drugom smeru. Naše sestre sa srednjom školom koje imaju višegodišnje ili višedecenijsko radno iskustvo su sestre par excellence. Mogu da rade u Houstonu. Mogu da rade gde god hoćete. One su vrhunske sestre. Međutim, niste mi dozvolili da završim misao. Moja misao je išla u sasvim jednom drugom pravcu.
A to ćete reći posle reklama, molim vas.
Kada nivo sestrinske profesije podignemo na tako visoko, pa ne može se za godinu dana prekvalifikacije postati od frizera sestra. Ja sam to hteo da kažem.
I reći ćete samo posle muzike i reklama.
Radio Beograd 2.
Omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir, dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Let's enter this very special place. Ne ruda. This is a... Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Slušate Rečeno i prečutano. Danas govorimo o tome da je prošle nedelje ministar zdravlja najavio da će do kraja godine biti ukupno zaposleno 2010 lekara, sestara i tehničara koji će raditi u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, ali mi smo ovdje u emisiji sad otvorili jednu debatu oko toga da li su to ljude koji su već u sistemu i rade i da li će samo dobiti stalni radni odnos ili će to biti novi dodatni broj ljudi na već postojeći broj zaposlenih u zdravstvu. Ja sam najavila na početku i doktora Radeta Panića, predsjednika sindikata lekara i farmaceuta. On je krenuo iz Kraljeva i ne može da se probije kroz Beograd u kome je strašna gužva. Jako mi je žao što ste eto tako putem telefona, sada moramo da razgovaramo, ali važno je da ste tu sa nama. Rade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim gledaocima, svim slušaocima Radio Beograda i veliko izvinjenje. Zaista uz trud nisam uspeo da stignem do emisije, mislim da je jako bitna tema i svakako Sindikat lekara i farmaceuta Srbije želi da uzme učešće u tome. O tome već pričamo dve godine i da potpuno se slažem sa tom debatom koju ste otvorili, da li se radi o ljudima koji se već nalaze u zdravstvenom sistemu, odnosno zaposleni su, a ja bih posebno postavio pitanje da li se radi o ljudima koji dugo volontiraju i dugo rade primljeni preko zavoda za duplo manje zarade nego što bi to trebalo da bude. A ono što je osnov priče jeste da taj takozvani kadrovski plan, u stvari to bi trebalo da bude od ministarstva odobrenje za zaposlenje adekvatnog broja izvršilaca po pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. Dakle, radi se o pravilnicima sistematizacije radnih mesta i naglasiti sa brojem izvršilaca. Zašto? Zakon o zdravstvenoj zaštiti, posebno kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove, obavezuje poslodavca, dakle direktora i ministarstvo kao osnivača, da obezbedi adekvatan broj izvršilaca koji je propisan zakonom. Radi se o pravilniku koji je 2006. donesen, pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, koji na primarnom nivou na broj građana koji gravitiraju određenoj zdravstvenoj ustanovi određuje broj zdravstvenih radnika, prvenstveno lekara, a zatim i sestara, na osnovu broja lekara određuje broj nemedicinskog osoblja. Dok se na sekundarnom i tercijarnom nivou radi prema broju kreveta koje jedna ustanova ima. Taj broj kreveta, odnosno broj moguće, broj pacijenata koje je moguće lečiti u istom trenutku u jednoj ustanovi, isto određuje ministarstvo. Dakle, radi se prvo o zastarelim podacima, zašto nema valjanog popisa i nema podataka o migraciji i promjeni strukture stanovništva. Dakle, taj pravilnik je stari i mali je broj izvršilaca koji je tamo. Ono što je bitno reći, u odnosu na taj pravilnik trenutno radi sigurno manjka 13 do 15% zdravstvenih radnika. Radi se o hiljadama, preko 10.000, dakle 12-13.000. Možete prošle godine poslušati u medijima, ministar Lončar je 3 puta dao tu istu izjavu. Dakle, prvi zahtjev sindikata lekara i farmaceuta na protestu koji je još u novembru prošle godine održan ispred vlade je bio da se svi lekari koji se trenutno nalaze na zavodu, a negdje ih je oko 3.000, moraju primiti da bi zdravstveni sistem u Srbiji, državni zdravstveni sistem ovakav kakav ga poznajemo, opstao u sljedećih 5 godina. Zašto to kažemo? Zvanični podaci iz Batuta kažu da u sljedećih 5 godina će preko 3.800 kolega otići u penziju. Pričamo o kolegama specijalistima, ne pričamo o lekarima opšte medicine. Dakle, te kolege koje odlaze imaju 4 do 6 godina više fakulteta, specijalizacije nego što to imaju kolege koje bi mogle da budu primljene sa zavoda. A preko toga im treba i 5 godina iskustva. Stalno ponavljamo, a zato jeste zdravstvo djelatnost od opšteg društvenog interesa. Stalno ponavljamo da je bitno planirati 10 i 20 godina unapred. Plašimo se da u ovoj državi trenutno oni koji vode zdravstvo, konkretno Ministarstvo zdravlja, ima tu dosta utjecaj od Ministarstva financija koje ne dozvoljava novac za zaposlenje tih radnika, a ja ću sada ovdje morati da pomenem i takozvane državne sindikate, samostalnost i nezavisnost u zdravstvu, vrlo rade protiv radnika. Dakle, čuvaju nemedicinske radnike koji sigurno ima u višku 13%. Molim vas, ne pričamo o higijeničarima, kuvaricama, o onima koji rade oko pacijenata. Pričamo o administrativnim radnicima. Imali ste skoro u medijima Dom zdravlja u Gračanici. Isto se pita naše ministarstvo. Dakle, tamo imate na 1000 zaposlenih 27 lekara. Poređeno je sa beogradskim opštinama. Dakle, Dom zdravlja tamo ima 20 puta više zaposlenih nego što je potrebno. Dakle, pričamo o tome da je zdravstvo isto tako kao i javna preduzeća postalo meka za zaposlenje politički podobnih, za uzimanje novca za zaposlenje, a ja ću podsjetiti da je profesor Vekić, imamo svedoke, izjavio da će se potruditi da legalizuje volontiranje. Molim vas, kada na zapadu kažete volontiranje, kada kažete volonterska specijalizacija, prvo vam se 5 minuta smeju, a poslije toga se izvinjavaju i ne razumiju u kakvoj državi živite. Dakle, neko odgovorno tvrdim i govorim u ime svih lekara koji su u Srbiji. Neko hoće da uništi državno zdravstvo. Na mala vrata čeka samo zakon o zdravstvenoj zaštiti, se uvodi javno-privatno partnerstvo. Da će sve ove ustanove koje imamo direktorima da mogu da ih izdaju u zakup bilo kom preduzetniku. Dakle, moći će čovjek koji drži trafiku, koji je toliko u životu uspio i toliko u životu znao zdravstvu, da zakupi interno odjeljenje u jednom gradu tipa Kragujevca, Smedereva ili Sombora. Dakle, vrlo je ozbiljna i preozbiljna situacija. Da li oni u Ministarstvu zdravlja ne znaju šta rade ili ovo rade sa namjerom, ne mogu da kažem. Ali znam sigurno da ovo vodi sigurno ugašenje državnog srpskog zdravstva. Trenutno se ne borimo za zdravstvene radnike. Trenutno se borimo za svakog građanina i pacijenta Srbije da bi imao u sljedećih 5 godina gdje da se leči. Taj broj zdravstvenih radnika koji je odobren da se ove godine primi, a podsjetit ću da ministar Lončar stalno priča o nekih 4.000 zaposlenih, neka vam da spiskove, tražit ćemo i sindikat lekara i farmaceuta traži podatke po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja. Da vas podsjetim, ništa u zdravstvu nije tajna. Osim podataka o pacijentu, ništa u zdravstvu ne sme i ne može biti tajna po tom zakonu. Zašto? Delatnost od opšte društvenog značaja. Podsjećamo da nismo pretili opštim štrajkom. Podsjetili smo samo i ministra zdravlja i premijera i celu vladu. Dovoljno je da stanu mrtvozorci. Posle 5 dana imat ćete opasnost od epidemije, morat će da proglase vanredno stanje, bit će država da mora da stane. Dakle, da prestanu da se igraju sa zdravstvenim radnicima, da prestanu da se igraju sa sindikatima strukovnim, konkretno mislim na sve one koji prvenstveno okupljaju zdravstvene radnike. Znate, ne može jedan ekonomista ili pravnik da u zdravstvenoj ustanovi se bori za tu ustanovu kako treba. On je tu pomoćno osoblje. Dakle, ako treba, svi nemedicinski radnici da se angažuju preko servisa. Imamo pozitivnih primjera. Navešću, na primjer, Dom zdravlja u Bačkoj Topoli, koji preko 10 godina preko servisa obezbeđuje sve što treba da daju nemedicinski radnici. Dakle, ono što imamo sporno, a to sad ne širim dalje temu, dakle, nije donet ni nacionalni okvir kvalifikacija za visoko obrazovanje, nema adekvatnog kataloga radnih mesta, rađena su dva različita za primar i za sekundar, pitali smo zašto kad novi zakon o zdravstvenoj zaštiti vraća zdravstvene centre, pa će morati da se ponovo radi katalog radnih mesta.
Dobro, da vas pitam još nešto. Zanimljiva mi je rečenica ministra Lončara, koju su preneli svi mediji, koji kaže, obećali smo da ćemo raditi na stvaranju nove generacije lekara i ovo je put ka ispunjenju tog obećanja. Ja baš ne razumem najbolje tu rečenicu, šta znači stvaranje nove generacije lekara, to mi nekako asocira neki vakum koji sad postoji između nekih lekara koji sada rade i koji treba da budu stvoreni po nekim drugačijim principima, ne znam čemu već. Ali mi se ova rečenica nije dopala ili ja nisam razumela, pa zanima kako ste vi razumeli.
Jako ste dobro razumeli, pravo je zadovoljstvo pričati sa vama. Sigmund Freud bi rado pozdravio ministra Lončara zato što je njegova podsvest izgovorila ono što on ne sme da kaže onako kako treba. Dakle, već postoji ogroman i veliki vakum što se tiče i lekara i sestara. Dakle, ovog trenutka da se prime svi lekari koji se nalaze na zavodu, pitanje je da li bi za 5 godina bilo adekvatne zdravstvene zaštite, odnosno kvaliteta zdravstvene zaštite kako garantuje Ustav. Dakle, vrlo ste dobro razumeli ministra Lončara. Problem je što se posle 3 ili 4 godine, koliko mu već traje mandat ministra, tek setio da je potrebno praviti novu generaciju lekara. Dakle, već smo jako zakasnili. Ovog trenutka je neophodno da se svaki lekar primi sa zavoda, a da se svim onim lekarima koji su trenutno zaposleni, a nemaju specijalizaciju, istog trenutka ta specijalizacija odobri. Dakle, vrlo je zanimljivo pogledati i taj plan specijalizacija kako ide. Znate zašto? Zato što se i dalje odobravaju specijalizacije po željama onih koji su povlašteni. Dakle, i dalje se ne radi na tome da se popune deficitarne specijalizacije tipa radiologije, urgentne medicine, anestezije, već se daju specijalizacije koje su željene i tražene. A poseban problem se otvara sa medicinom rada, fizikalnom medicinom koja se na nivou primara, na nivou doma zdravlja ukida. Dakle, ono što smo nekad bili najpoznatiji u svetu, što su dolazili da prepisuju od nas, preventiva i radnička zaštita na samom radnom mestu, toga nema. Ali nije ni čudo što ga nema, zato što širom Srbije u zdravstvenim ustanovama nemate akt o proceni rizika na radnom mestu. Nažalost, zdravstveni radnici su često prisiljeni da rade na aparatima koji nemaju adekvatne ateste. To su potvrde o funkcionalnoj ispravnosti aparata. Znate, rizikujemo i mi, a rizikujemo i sa pacijentom. Pa tu procenjujemo da moramo da radimo da bi pacijentu pomogli, da bi ga lečili, a da rizikujemo zašto aparat nije ispravan. Znate ko je odgovoran što aparat nema potvrdu da je ispravan? Isključivo direktor, isključivo ministar. Zašto neko u ovoj državi, konačno taj premijer koji se toliko poziva na zakon, ne pozove na neki zakon u zdravstvu? Da li je potrebno da ponovo sačekamo da neko kao mali Radenko u Loznici strada zato što se ne poštuju protokoli, zato što nema pisanih protokola koji stoje na pultu, zašto imamo agenciju za akreditaciju zdravstvenih ustanova? Znate koliko toga ima i sve smo to postavili pitanje u ministarstvu, onda smo to napisali i poslali na sve adrese ministarstava, u vladu, skupštinskim grupama. Niko ne reaguje. Da li to zaista u Srbiji ne postoji niko kome je bitno zdravstvo, kome je bitno školstvo i sudstvo? Ko to hoće da uništi Srbiju, ponovo pitamo. Znate, prozivaju me i kažu politički govor. Zar je politički govor ako očekujem da moje dete kad se razboli dobije adekvatnu zdravstvenu uslugu kakva mu je ustavom garantovana i koju su ovi poslanici koji se sada nalaze u Skupštini izglasali. Da li je to mnogo da očekuje jedan građanin u Srbiji? Da li je mnogo da očekujemo da nam se obezbede adekvatni uslovi da pružimo kroz svoje znanje, a posjetit ću vas, školujemo se o sopstvenim parama, specijalizacije završavamo o sopstvenim parama, dužan je poslodavac da nam plati edukaciju i to od sopstvenih para radimo. Pitajte kolege kada su posljednji put dobili uniformu ili klompe. Sve to kupujemo od naših novca.
Doktore Paniću, imate specijalizaciju koja vam otvara vrata svuda u svetu. Zašto ostajete u Srbiji?
Pa znate, ovdje sam rođen, volim ovu državu mnogo, ne državu, ovu zemlju. I borim se da svojoj deci prenesem tu ljubav i borim se zato što ova država, kad bi je 2 godine vodio neko sa dobrom namerom i ko nema lažnu diplomu, nego je zaista školovan, ova država bi bila izmišljena za život.
Imali smo i školovane, jedinec, pa nije bila mnogo bolje. Jedinec,
dakle, hoću da moja deca ostanu ovdje. Dobro. Zato se borim.
Hvala vam puno i ja vas molim da dođete do Radio Beograda svakako. Iako niste stigli da budete sa nama u studiju, vrlo ste bili efektni i ovih 15 minuta putem telefona. Očekujem vas ovdje u Radio Beogradu.
Hvala vam puno što ste mi pružili priliku, sa zadovoljstvom. Pozdrav svim slušalcima. Prijetno.
Dane sati, 44 minuta, slušate Rečano i Prećutano. Čuli smo malo pre doktora Panića koji je izrekao jednu groznu stvar, moram tako da kažem, a to je da se novim zakonima pokušava da gasi državno zdravstvo, nas koji smo rođeni u sistemu u kojem je državno zdravstvo dominantno i privatno je te kasnije počelo, koji verujemo državnim bolnicama i državnim lekarima još uvek mnogo više nego privatnim. To zvuči frustrirajuće i zvuči uznemiravajuće. Koliko vi mislite, Radice, da je taj proces u toku?
Da vam kažem, Sindikat sestara i tehničara Srbije je učestvovao u sve četiri javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i zakona o apotekarskim ustanovama. Ono što smo mi procenili da je loše u budućnosti za pacijente kao i za zaposlene, čuli ste doktora Panića koji kaže privatno partnerstvo se uvodi u regularne tokove. Ono što nama izgleda jako loše, a o čemu će na kraju krajeva morati oni koji su pozvani da vode računa o uslovima u kojima živimo i radimo i lečimo se, to je valjda Ministarstvo zdravlja, čini nam se da se stvarno na velika vrata uvode privatna zdravstvena praksa, a ako znamo činjenicu da je narod u Srbiji jako osiromašen, da sada ne idemo na teren privatne prakse, ja sa ove pozicije pitam sada i poziciju i opoziciju, obzirom da smo kao sindikat, kada smo shvatili da su zakoni u jednoj meri loši i u velikoj meri loši, odnosno izmene i dopune, poslali dopise svim poslaničkim klubovima, poslali premijeru i poslali ministru zdravlja i ministru prosvete, i niko ni pre izbora ni posle izbora na to nije obratio pažnju. Dakle, ja mogu da ustvrdim da zdravstvo izgleda nije zanimljiva tema za opoziciju i poziciju, da oni imaju neke lakše teme, da je ovde mnogo toga lošeg, i kada bi se oni upustili u rešavanje naših problema, mislim da bi njihov dalji politički angažman bio jako neizvestan. Zato niko od njih nije hteo činjenice. Evo, ovih dana smo svedoci da se vodi debata o jednoj temi iz zdravstva, mogli su da upotrebe naše primedbe. Dakle, ja osnovano verujem i sumnjam da potpuno na istom nivou i u istom kapacitetu i jedni i drugi ne žele da se bave ovim temama koje su jako nezgodne i jako škakljive. Dakle, istina je skoro izvesna da u budućnosti od toga kakve ćemo kategorije zdravstvenog osiguranja imati i sprovesti, od toga će i zavisiti koliko ćemo mi usluga u državnom zdravstvu moći da dobijemo.
Sa druge strane, argumentacija privatnika jeste da je ovo državno zdravstvo ovako organizovano potpuno neefikasno, opet izjednačeno sa privatnim zdravstvom, zakonskom regulativom, pa je stvarno se otvara pitanje koliko je ovako neefikasno državno zdravstvo treba održavati i koliko ga treba menjati i upotpunjavati sa privatnim sektorom. Koliko je ovaj sistem paradoksalan, imate izvanredan primer, ja vas molim da nam ispričate za kraj, kada direktor kliničkog centra dođe u situaciju da dođe kod jednog predsjednika sindikata i da mu se žali na apsurdnu i nemoguću situaciju u koju ga sistem u kojem radi uvlači.
Da, ali to je sve zapravo baš na liniji urušavanja državnog zdravstva, da bi se velikim korporacijama i krupnom kapitalu zapravo omogućilo da uzme taj zdravstveni dinar koji nije mali. Ali evo, to je jedan baš očit primer da u stvari ne postoji sistem, da ne postoji institucija, nego da postoje interesi određenih moćnih grupa. Recimo, iz Ministarstva zdravlja pre nekoliko godina u Klinički centar Srbije dolazi zdravstvena inspekcija, dakle državna zdravstvena inspekcija koja pripada Ministarstvu zdravlja. I nalazi, vršili su kontrolu koronarnih i postkoronarnih jedinica i stanje kadrovske popunjenosti. I došli su do zaključka da nedostaje 28 medicinskih sestara u koronarnim jedinicama i u postkoronarnim jedinicama u kliničkom centru, i sama inspekcija donosi jedan upravni akt, rešenje, gde se nalaže direktoru kliničkog centra da u roku od 30 dana izvrši kadrovsku popunu u skladu sa pravilnikom u posebnim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, ili će u protivnom i klinički centar kao pravno lice i on lično biti kažnjen. I on sada čovjek mora da primi za mjesec dana 28 sestara u koronarne jedinice i postkoronarne jedinice. Normalno, on pošto to nema pravo, jer po novim zakonskim rješenjima koji se već nekoliko godina primenjuju, jednostavno mora prvo da pita kadrovsku komisiju ministarstva zdravlja, koja je menjala naziv, jer ranije se zvala komisija za racionalizaciju, pa kadrovske komisije i tako dalje. A i on im jednostavno šalje molbu da mu se omogući da primi 28 medicinskih sestara i prilaže rešenje zdravstvene inspekcije. Kadrovska komisija pripada istom ministarstvu, ministarstvu zdravlja. Dakle, radi se o dva različita organa istog ministarstva. Oni mu negdje pred kraj tog isteka vremena, jeste 30 dana pred tog prekluzivnog roka, jednostavno mu kažu da on može da primi 8 sestara. Tako da on čovjek jednostavno nije imao izbora, dakle on je morao da bude kažen, svejedno i klinički centar je morao da bude kažen, jer dva državna organa koja pripadaju istom ministarstvu apsolutno ne zanima mišljenje onog drugog, u stvari zanima ih. Nego se radi o jednom veoma dobrom planu da se državno zdravstvo ne pokaže kao efikasno. Molim vas, nemojmo da zaboravimo.
Čekajte, kako se završio taj slučaj? Je li kažen direktor kliničkog centra, klinički centar?
Nije kažnjen, zato što bi bilo apsurdno, on bi čovjek dobio na sudu i jedne i druge. Dakle, dobio bi i zdravstvenu inspekciju na sudu i dobio bi i komisiju na sudu. Međutim, nije dobio više od 8 sestara. E sada, to je ono što mi stalno napominjemo. Građani Srbije, ne radi se ovdje o našim radničkim pravima kao zaposlenim u zdravstvu samo. Dobro, mi se kao sindikati borimo za to, ali mi se borimo za vaše živote. Jer ima nas koji smo izgubili članove porodice, baš kao i vi, zbog neefikasnog sistema koji ne može da radi, jer su nametnuti partijski direktori i verujte i dan danas, i kada postave vam partijsku ličnost na čelo zdravstvene ustanove, oni mu postave pomoćnika ili savjetnika direktora koji je debelo partijska ličnost i koji je de facto gauleiter u toj zdravstvenoj ustanovi i on je zapravo direktor. A ovaj glumi direktor, ovaj je obična marioneta, obična ginjola ili marioneta ili što već hoćete, senka od misli čovjeka i tu se onda vrši jedno partijsko kadrovisanje. Partijsko kadrovisanje dovodi do kadrovske propasti, pa je tako moguće da se u kliničkom centru prime osobe koje imaju završeni DIF, fakultet za fizičku kulturu, ali nam zato nedostaju radiolozi. Ili klinički lekari nam nedostaju. Pa se može desiti da u respiratornom centru klinike za plućne bolesti, pazite, respiratorni centar, tu ljudi vise o koncu i o aparatima koji dišu umjesto njih. Imamo pola dana u mjesecu da dežura specijalista pulmolog, a pola dana u mjesecu dežuraju specijalizanti. Što je nedopustivo. Dakle, mi gubimo ljude. Građani Srbije već u ovom momentu plaćaju svojim životima ili pogoršanjem zdravstvenog stanja ne zdravstveni sistem. Molim vas, zdravstveni sistem kakav je zamišljen po zakonu državni zdravstveni sistem je uspio 90. godina kroz sankcije i blokade kako tako da pruži ovom narodu zdravstvenu zaštitu.
Moramo da završimo emisiju sada, a bolje da završimo jer ko zna šta bismo čuli još od vas ako vas pustila da pričate još 2 minuta, mislim da bi to bilo pogubno. Sa nama su danas bili dr. Rade Panić, on je predstavnik sindikata lekara, Živorad Mrkić, predstavnik novog sindikata zdravstva i Rade Cijelić, predstavnica sindikata sestara i tehničara Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjured guy, gonna teach you love at the midnight hour, gonna feel you burning like a passion fire.
Spell on you. I got my mean old spell on you.